İsa Mesih'ni o'lganidan keyin kelaykon haftani birinchi kuni ayollar qabrni boshiga ketdi. Va bular ko'rdiki toshda ko'tarilgan ayollar ko'rdiki İsa Mesih qabrga yo'q. Bular buni ko'rib hayratga qoldi. Shu zamon Filishta ko'rindi bular. Filishta aytdiki, sizlar nima uchun tirik odamni o'lgan odamlarni ishiga oxtarib yuribsizlar? Sizlarga aytmabizki, Iso ko'man bir kun o'laman, uch kundan nari tirilaman. So'g'ra ayollarni esiga keldi, borib shogirdlarga ko'rgan voqeani ularga aytib berdi. Shogirdlar bu ayollarning gapiga ishonmadi. Shogirdlarni ichidan birta banomi Petrus yakon borib qabrni boshiga borib ko'zi bilan ko'rdi va hayron qoldi. Biroz zamon so'ngra shogirdlari bir joyga yig'ilib shu boraga aytishib o'ltirdiki birdan Iso Masih ko'rindi. Shogirdlariga aytdiki doim sizlarga sul bo'lsin. Iso Masihni shogirdlari qo'rqdi, fikr qildiki biz arvoni ko'ramiz. Va Iso Masih aytdiki men arvo emas, men kelinglar, meni qo'l oyog'imda ko'ringlar ki men o'sha aytaykon Iso Masihlariz. Shogirdlariga bu zamon shogirdlariga aytdiki biron zot yo'q ki men yeyay. Bir shogirdi borib bir yarim baliqni pishirib ketirdi, baliq deydilar. Bu aytilaki butun payg'ambarlarni aytganini va Hazrat Musoni aytgani haqiqatga tabdil bo'ldi. Nijod berayikon bir kun o'ladi, uch kundan nari tiriladi. Iso Masih shogirdlariga aytdi, mani amrim bilan sizlar mardumga ayting, ki gunohlaridan tuvba qilsin va Xudo ularni baxshish qiladi. Shogirdlariga aytdiki, sizlar shu Baytul Muqaddasga qolinglar, Xudoni ruhini evaraman, sizlar ko'mak qilsin.